Dan hija l-podda numru 461 fil-sinsiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Joe Roscoe, Rebecca Chiclon Rizzo, Hannah Brown u l-Majċa. U nibdew l-lum b'wieħed mill-favoriti tagħna, Mind's Eye Dub. Poddat oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant numru 461 f'din is-sensiela llum. Sibu l-poddat il-oħra kollha permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com fejn anke sibu l-videos individwali dawk li jeżistu għas-siltiet li għandna fil-poddat tagħna llum ukoll. U ftaħniha bil-aktar silta riċenti tal-anqas għalija mingħand il-Mind's Eye Dub jisimgħanna Ringa Dub hemmhekk u ngħaddu għal xi ħaġa oħra ġdida. Din id-darba minn Joe Roscoe, nseguh regolarment f'din is-sensiela ta' poddati, Joe Roscoe issa Passenger Seat.
I'm driving through the valley when he's by your side, but the empty place beside me doesn't catch your eye, I know. Couldn't help but wonder what you're doing tonight, but the thought of you being with him makes me lose my mind, you know. Sitting in the passenger seat, cause the sun's going down and I'm gonna have to face these streets alone. And I know it's getting lonely when I hear my heartbeat, so here's your seat, come on over, take my hand, show me the way home. If only you could see what's going on inside my mind.
should try to move on to another, but they're wasting their time. And no, 'cause I can't stand to see you looking down out at the ground. He's been taking you for granted, doesn't know what he's found at all. And I'm wishing you were sitting in the passenger seat, 'cause the sun's going down and I'm gonna have to face these streets alone. And I know it's getting lonely when I hear my heartbeat, so here's your seat, come on over, take my hand, show me the way home.
Passenger Seat Mac Mella minant Joe Rosco. U fakkarkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmieni, jiġifieri tonisan.com, mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nħub jixir dejjem nisma' minnhom segwaġi u semmija ta' din is-silsila ta' poddati, mod partikolari meta jkun hemm xi ħadd li jixbidli l-attenzjoni għal xi ħaġa li forsi nkun nista' ninkludi f'din is-silsila ta' poddati. Għandna ħbieb regolari li jagħmlu dan u tafu minn intom intom li segwu din is-silsila ta' poddati ġieli anke semmejthom b'isimhom waqt il-poddata stess. Imma nkaw kol nu pjeċu nisma minant nies li anqas nkun naf jew nkella nkun qiegħed nisma minnhom għall-ewwel darba. Tistgħu sibuni wkoll permezz tal-Facebook u anka it-Twitter kif ukoll naturalment issa il-YouTube minn fejn toħroġ ukoll edizzjoni ta' video sħiħ ta' din il-poddata ma' kull edizzjoni. U naddu din id-darba għal xi ħadd ieħor li smajna d-debut tiegħu ftit tal-ġimgħat ilu, anzi sa-xhur jiġu, hija kantanta li oriġinarjament ħarġet bħala Rebecca, isimha sħiħ huwa Rebecca Xiklona Rizzo. Il-ġdida tagħha jisimha Pancakes and Cream.
You've got
Rebecca Ciclonarizzo għamek u Pancakes and Cream. U dan nishtiq nortu kol mal-Malta Music Memory Project li sebo fu m3p.com.mt dan huwa proġett li għana arbatna miaw msam il-bidunet tijaw fl-2010 għadu maddejjien u għahna għaddejjien u kol naturalment ni kontribuċu għalih tistaw ti kontribuċu għalih intom u kol direttament għaldeje permezz ta' m3p.com.mt. U tkunu tafu kol per eżempju minn hemmhekk illi din il-kantanta illi ġej issa hija waħda illi ilna segwuha wkoll għal diversi snin issa telqet minn Malta hija wkoll ta' discendenza mhux Maltija għalkemm trabbiet f'Għawdex qed nirreferi għal Hannah Brown minn għandha Anna din issa li jisimha Still a Sense.
Still a sense of your touch on my skin. Still a sense of your smell.
Sens minanta Hannah Brown amek mill-sessions li huma magħrufa bħala Smoked and Uncut kif għandna aktar permezz ta' tonysant.com. U qegħdin noqorbu issa lejn tmiem il-poddata tagħna u allura ikun tajjeb li ngħaddu mill-ewwel u mingħajr aktar dewmin għall-ħarsel li għandhom ħejja għalikom illum. Għandi diversi seltiet ta' hip-hop bil-Malti, kont qed naħseb li forsi nagħmel poddata sħiħa ta' hip-hop bil-Malti ma jkun aħjar illi forsi anka ninkludi u nħallet. Il-ġdida minħant il-Majċa, il-Majċa illi ma mar imkien u fil-fatt hekk jgħidilna, ma mort imkien.
Thank you. como ande Molly. El fin de su touch. My chia. Yen ma mortem kin, le ma mortem kin. Yen ma mortem kin, le ma mortem kin. Yen ma mortem kin, le ma mortem kin. Yen ma mortem kin, le ma mortem kin em kin. Kau kifahna enna manel ta'o bish noħol u lirika u maħan nfaqaw. Hemma b'dal mod, blistil tal-majċa xinnatni jomnek u għadni mażar majċ. Kont il-nifu il-ken ura fil-maltempla pedali. Kont etmetlu f'dimensjoni disorientali kontra ġela l-ħames snin. Hex normali misaxħile ġilbis treċka su iktar letali mela ta'ax kasin. Ġil assassin ta' kwa lingwa ken ma bix sentenzi jiġu maħluqin. Ħanni ma l-unis, waraja meċin. Ma jiejew għad, għaxdawna bezlin. L-umanni ma l-fitri għaddejjin. U serri għawdu fissijat li resinna. U ġu kull ostaklu li jesaq fil-vicin. U ħanni devertu fil-ġranet li mnejki. Fuq barra fidlan, fil-rħula u fil-bliet. Alla volja ribelluzi ma naqalla u xinkwiet. Anna sigaret u l-biċlar janzidu għabli rmiet. U nitradu l-ħajja li l-na tradiet. Għax qalbi kibrit ma tistax ċiċkin. U lejla n-nofri jil-mina d-dini bizmin. Issa qalb ħati għor mi jaj sabet jitmim. Spiċet wahedda ma fomil ta' t-nħraq finnirin u għara għaz minn il-majċa ħareċa xawba. Noħroġ bil-garbu biex ma nerġax naxxaqa. Nibxie b'moħi mux qalbi jax dik fragile. U ma minn fuq erduwa nila għawewa. Bekket nitkellem dissa ħabla ma temtem nħosni differenti li ħanġelek temmen. Illi jimdil fil-ftuħajti titrewem naħseb vera li jajdu dak li ma joqtolx semmen. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien imkien. Kifallu manni ma lawer, saqwa me li l-wisa xandi balla. Fl-istan ku lejla sejjer neħlissa t-profa xi t-waqaf nier sena melsa d-disa. Ta' fil-ħodu nġera ma diċa l-fejna b-nisa. Laqwa l-inkom maħbib, le maħħom nid-deverti. Maħħom il-fliċkun tal-beda fidi għax musin nerġa nikonverti. Ħares il-qudiem, xieporta nixja mora. Ħajti mill-lu ma l-ħada jena sejjer indawra. Memxa l-fejn jew inkella l-ura. Issa lejla jien ħloq proċedura. Li nejxu ta' zazax memx ħajja matura. Li jadda fil-ħodu ħat minna ma jkun sura. Saqqa bil-axra ma nirsqux lejn id-dar vizjoni ta' kuluri li kanġu fi ċpar. Aħna tfal gbar li għallin ixu zarbek inkomplu ingawdu għax il-ħin kważi sar. Fuq xi bajja nħarsu lejn il-qamar f'daqqa jgħaddel ħin ix-xemx tiżreġ fuq il-baħar. Kulħadd relax, kulħadd għandu lira lura nsibu ħannutu morur nixtru ftira. Fiex kun najsin nerġgħu immorru fuq xi bajja. Nagħtu baż bin-natura din il-isbaħħajja. Mela dejjem l-istess ngħixu għall-problemi u l-istress għal nqas għall-lejl wieħed insibu l-interess. Fid-divertiment bla mawweġġew kulħadd attent. Nifita wil min jipprova jaqla kull tip ta' argument. Nixorbu bil-qalbu ħalli l-lejl ngawdu m'għandix għalfejn iżżablu li nispiċċa u nħawdu. Tommu l-injetana, ħalluha ċentrali. Ma naqbżu xi żejjed tal-avoli aħna u mannimali. Ħadd mandu għalfejn jiskeri x-xirtejjem prijiet kali. Sa fejn l-għodu tibsew lek sarusa trid ħallija tali.
Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien. Jien ma mortim kien, le ma mortim kien imkien.
Unifu bil-Malti ta' Ġenju l-Majċa, mekka ma mortim kien iġibna fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-silsiela ta' mużika mod ieħor, fl-imkien miegħi Tony Sant, qabel ħallikom fakarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com u b'żonn ġol ta' darba oħra minn qalbi nawguralkom is-saħħa.